is vanavond uit die tweede hoofdstuk van die boek van Handelinge. Handelinge hoofdstuk 2. En ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Vir die van u wat die vanoggend hier kon wees nie, ons gaan in hierdie week tot en met woensdag aand, elke aand dan ons Pinksterdienste hê. As u van ver af kom of op die snelweg is, ons sal eers om 6:45 met die woordverkondiging begin. Ons sal wel 7:00 ons diens begin, ons sal saam sing, en ons wil toch u nooi om te kom binnen u vermoë, maar ook, u is welkom om selfs met werksklere te kom, die Heere weet, wat is die omstandighede. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ek wil net baie belangrike punt, ek het in my voorbereiding het ek weer baie navorsing gedoen ook met betrekking tot die tale spreek, en ek wil toch vir u baie duidelik sê dat Paulus sê, wanneer iemand in die taal spreek in die gemeente, moet daar een wees wat dit uitleg. Kan u dit onthou in die Korintiërbrief? Baie strominge beweer dat as jy vervul is met die Heilige Gees, moet jy in 'n ander taal kan spreek. Nou vriende, ek kan my redelik self help in Xhosa en so bietjie Zulu tussenin, maar ek kan net nie vlot praat nie. Hulle kan gou-gou agterkom, hulle kan my so bietjie die mekaar maak. Nou wil ek ook vir u sê, vriende, dit is nie wat hier gebeur het nie. Die uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees, hierdie was bekende tale, met die doelmatigheid wat God gehad het, dat die mense wat op daardie dag, honderde duisende dalk wat in Jerusalem teenwoordig was, moes hoorbaar in hulle eie taal die evangelie van Jesus Christus hoor. Hierdie het niks te doen met wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, moet jy sekere tale kan bespreek en kan praat nie. Dit is nie die waarheid nie. Maar ek het ongelukkig nie tyd om vir jy in hierdie reeks boodskap daarover te bring nie, en dit is ook nie waarover die reeks gaan nie. Ek lees weer vers 4, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galileërs nie. Ons gaan net vir u sê, wie is hierdie allemaal waarna die hele tyd verwys word. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Paters en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asie, Vergee en Pamfilie, Egypte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot, was altyd die spotters, en gesê, hulle is vol soetwijn. Net tot sover. Geliefdes, ek wil dadelijk, ter wille van die tyd, wil ek oorgaan tot die verkondiging van die woord. Ons het vanochtend het ons kennis geneem en ons het gepraat met u dat die verwysing na die Heilige Gees, daar is ander verwysinge na Gees, om in waarheid te sê, daar is 8 ander verwysinge na Gees ook in die boek van Handelinge, maar dit verwys nie na die Heilige Gees nie. 54 verwysinge in die boek van Handelinge na die Heilige Gees van God, wat vir een van my een baie duidelike aanduiding moet gee van die noodsaaklikheid, dat ons in hierdie dag kyk na die werk van die Heilige Gees. Ek het toe gepeins het oor die boodskappe, het ek heel eerste het ek geskryf op my rolweg papier, die werk van die Heilige Gees in die kerk. En toe besef ek, maar dit beperk een bykie, die thema beperk my gedagtes, want as ek praat oor die werk van die Heilige Gees in die kerk, dan moet ek my heeltemal net toespits op wat gebeur in Handelinge met betrekking tot die kerk. Dis maar hoe ons geleer is, en dis hoe ek verkies om te preek, anders daar hardloop jy van Genesis en Openbaring in een preek en niemand verstaan waar jy jou bevind het nie. Partye ouens sit in Maleagi, ander ouens sit in Openbaring, want hulle verstaan nie. En wanneer ons praat met u oor die werk van die Heilige Gees, dan is het so kardinaal dat u en ek sal besef dat die disciples het een belofte ontvang dat die Heilige Gees uitgestort gaan word. Hulle was bekend met die werking van die Heilige Gees, hulle het die Heilige Gees sien neerdal in die vorm van een duif, het hulle dit gesien gebeur op die Heer Jesus self, hulle was bewus van die salving met die Heilige Gees, en toe het ons vanochtend specifiek by u stilgestaan, toe die woord met ons gepraat het oor die doop met die Heilige Gees. Johannes het wel met water gedoop, sê die Heer Jesus vir sy disciples, maar julle sal gedoop word met die Heilige Gees nie lang na hierdie dag nie. En ons het vir vanuit die woord gewys dat die dooping met die Heilige Gees is 'n definitiewe gebeurtenis wanneer die mens tot redding kom in Christus, en die dooping met die Heilige Gees is hierdie verlore sondaar, ek gaan vir u dit illustreer, word uit die wêreld van verlorendheid oorgeplaas, ek gebruik die woord in aanhalingstekens, deur die Gees van God, wat hom nou inburger, as nou 'n lid van die kerk van God op aarde, die Ekklesia. Dis nie 'n denominasie nie. Dit is nie hierdie kerk nie. Dit is die kerk van alle kinders van God, word deur die Heilige Gees ingedoop in hierdie kerk en by wedergeboorte, vriende. Baie mense het 'n bekering, het 'n ondervinding gehad, maar nog nooit 'n wedergeboorte nie. Ek weet, en van eet al met my 'n bietjie daaroor gesels, maar hoe is dit moontlik? Ek kan hierdie dinge vir u sê, omdat ek het self by twee geleenthede oorgekom het. By twee geleenthede in my lewe, voordat ek die Here geken het, het ek my bekeer van verkeerde dinge. Om heel wat later soms net weer erger voor te gaan, as toe ek my nie bekeer het nie. En nooit die dooping met die Heilige Gees beleef nie. Want ek het gedink, ek is nou reg met God, maar my lewe het nie verander nie. Ons het vir jy gesê, die dooping met die Heilige Gees vanoggend, na aanleiding van Jesegiel 36, en jy kan het maar gaan lees, vers 25 tot 27, gaan gepaard met reiniging van sonde. Ek kan nie sê ek is gedoop met die Heilige Gees, maar dieselfde sonde bly ek oor en oor en oor doen nie. Die dooping met die Heilige Gees gaan gepaard met die ontvangs van 'n nuwe hart. God kom haal die ou harde hart uit van klip, en hy vervang dit met 'n hart wat gevoel het. 'N hart wat sag kan word, 'n hart wat kan weet, dis God wat met my praat. Die dooping met die Heilige Gees gaan gepaard met die ontvangs van 'n nuwe gees. Ag, vriende, weet jy, soveel mense wat sê hulle is kinders van die Here, is elke dag, hele dag van hulle lewe, onder in 'n donker maalkolk. Hulle bly daar rondspartel, hulle bly toelaat dat die dinge van die lewe hulle onderkry. Ek praat nie nou van mense wat spesifieke sekere siekte het nie. Ek praat van, hulle is swartgallig. Hulle het nooit blydskap nie. Elke silwe wolkie het net so breë donker rand vir hulle. Daar's nooit enige vorm van opgewondenheid nie. Geliefdes, wanneer die Heilige Gees van God, wanneer ek gedoop is deur die Heilige Gees van God in die liggaam van Christus in, word my gees vernuwe. Jy moet hoor wat ek sê. As jy vanavond hier sit en jy sê, dominee, maar ek ken nie dit nie. Ek bly net hier onder. Dan sit een van twee dinge. Jy het nog nooit die doop van die Heilige Gees self ervaar nie, met ander woorde. Nog nooit waarlik weergebore nie. Ek sê jammer, ek moet dit vir jou sê. Of vanaand se boodskap ontbreek in jou lewe. Luister dan daarna, net u kan besluit. Doping met die Heilige Gees volgens Esegiel 36, en ek sê dit net vir terwille van u wat u vanoggend nie kon wees nie, dit is die Ou Testamentiese profesie wat praat van die uitstorting van die Heilige Gees onder die nuwe verbond, gaan ook gepaard met die ontvangs van die Heilige Gees. Ek onthou, ek het 'n paar jaar terug vir u verduidelik, ek onthou presies my verduideliking, u weet ek hou van werk in die garage, u sien mos die bewyse daarvan, u weet ek hou van engines, u weet daarvan, dit is wanneer ek die ontvangs van die Heilige Gees, het ek die volle kapasiteit van 'n lewe van krag en oorwinning. Hoekom ontbreek dit so by ons, het ek dieselfde aand gevaar. Die doping met die Heilige Gees gaan gepaard met 'n nuwe gehoorsaamheid en met 'n nuwe ingesteldheid. Ek kan nie sê ek het die doping van die Heilige Gees of die doping met die Heilige Gees, met ander woorde, ek het gered geword, dominee, ek het wedergeboorte gesmaak, ek is kind van God nou en my lewe gaan nog net so skeef en krom aan nie. Kan mos nie wees nie. My hart het dan verander. Ek dink anders te oor dinge. Ek voel anders te oor dinge. Geliefdes, in Handelinge 2 vers 4 lees ek 'n ander gedagte. En dis by hierdie gedagte alleen wat ons vanaand gaan stilstaan. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Nou ek in die Griekse taal het te gaan kyk wat hierdie woord vervul beteken. Dit beteken eenvoudig wat dit in Afrikaans sê, om volgemaak te word. To be filled, to the fullest extent. En wie is die almal wat hiervan gepraat word? U gaan nou deventyd sien die skrifpraat van almal by baie geleenthede en wat het hier gebeur? Dit is wat belangrik is vanaand. Ons praat met u oor die werk van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees. En vind ek vaar dat u mooi bybly vanaand. Die eerste ding wat ons moet doen is, u sit nou hier en u sê, joh dominee, dis terminologie die, dis terme, ek raak die mekaar. So goed, kom ons onderskei tussen die twee terme. Ons onderskei tussen die doping met die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Nou wil ek eers vir u duidelik maak, wat is die doping met die Heilige Gees? Dit is die kind van God word deur Christus in sy liggaam, die kerk op aarde, ingeplaas. Dis die doping met die Heilige Gees. Kom ons gaan na die skrif toe. Kom ons blaai. Blaai saam met my na Romeine hoofstuk 6 toe. Ons weet die boek of die geskrif aan die Romeine is 'n baie kosbare boek. Ek gaan sommer by vers 1 begin. Ons het dan gesê, die doping met die Heilige Gees bring 'n nuwe ingesteldheid, bring 'n nuwe gehoorsaamheid aan God. Nou sê Paulus, baie keer dan sal ek, baie van u weet, dan sal ek vir u sê, wat sal ons dan nou van al hierdie dinge sê? Dis een van my geuite, geliefde uitdrukkings. Wat sal ons van al hierdie dinge sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Luister mooi. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, hy verwys nou hier na die doping met die Heilige Gees, in sy dood gedoop is nie. Wat bedoel hy? In sy dood gedoop is. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Hy het een my sondes, het hy daar vasgenaal. Hy het sonde geword vir een van my. As ons verwys na ons, wat nou in Christus Jesus gedoop en in sy dood gedoop is, dan bedoel het, ons sondes het ons afgesterf, toe ons hierdie doping met die Heilige Gees ontvang het, toe ons kind van God geword het. Nou verklaar hy dit weer in vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe. Wat beteken dit? Deur die doop in die dood. Dit beteken dat u en ek is begrawe. Ons moet dood wees vir die sonde. Ons moet nie aanhou sonde doen, sommer lukraak links en rechts nie. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Bedoelende, Jesus het nie aan die kruis gebly nie, hy het in die graf ingegaan en toe opgestaan, toe proklameer hy sy oorwinning oor die sonde en die dood, wat die finale angel is van sonde. Dis wat hy sê, omdat hy dit gedoen het, en omdat ons nou getuig, ons is gedoop deur die Gees van God, met ander woorde, ons het kinders van God geword, nou het ons die kapasiteit, die vermoëns, die instaatstelling, om in die nuwe lewe te kan wandel. Ons gaan net nou weer oor wandel praat. Want, vers 5, as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees, deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, wat weet ons? Dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Geliefde, ek vra 'n vraag, weet u vanaand dat die ou mens van u lewe wat die sonde wou dien, wat die sonde lief gehad het, weet u vanaand of daar die ou mens gekruisig is? En dit is wat gebeur by die doping deur die Heilige Gees. My sonde word vergewe, ek bely dit, ek kry 'n nuwe hart, ek word kind van God en ek wil nie met die sonde voortgaan nie. 1 Korintiërs 12 vers 13, ons gaan hom nou lees, het is vanoggend na u verwys, waar hy bevestig dat ons in die lichaam van Christus ingedoop is. Nuwe een vind hy in Galasiërs 3 vers 27. Vriende, ek wil nie vanoggend se boodskap herhaal nie, maar ek wil hê jy moet duidelik kan onderskei tussen hierdie twee aspekte. Galasiërs 3 vers 27, ek gaan lees vers 26 ook. Want julle is allemaal kinders van God, omdat julle so oulik is. Deur die geloof in Christus Jesus, dit maak van een my kind van God. Vers 27, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, is die dooping met die Heilige Gees, het julle met Christus beklee, het Christus aangetrek, wil Christus dien. Die dooping met die Heilige Gees, vriende, gebeur slechts een keer in jou lewe. Daar die dag, daar die moment, wat jy vir Jesus vra, om jou sonde te vergewe en sy kind te word, daai onmiddellike geleentheid word jy ook gedoop met die Heilige Gees. Het jy al gewonder wat is die doel van die dooping met die Heilige Gees? Jy al gewonder? Ek het daaroor gewonder en ek die antwoord gevind. Blaai saam met my na Efesiërs 4 toe. Efesiërs 4, vanaf vers 4. Die eenheid van die geloof, dit is een lichaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. Wat is die doel van die dooping met die Heilige Gees? Eenheid. 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 Om te besef dat ons broers en susters, wat in 'n ander kerkdominasie is, luister hoe kwalificeer ek dit, wat Christus Jesus bely as verlosser, en wat anders doen en anders aanbid as u en ek, dat ons met hulle een is. Jy moet nie vanavond huis toe gaan en sê, daai dominee maak my nou bekommerd, hy verkondig nou een wêreld godsdienst nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar dat die doping met die Heilige Gees se doel is eenheid in die kerk van God. Ek stap nou weg van die doping met die Heilige Gees en praat nie weer met u verder daaroor vir hierdie reeks nie. Ek wil vanavond kom by die vervulling met die Heilige Gees. Die eerste wat u en ek moet besef, die vervulling met die Heilige Gees is 'n definitiewe ondervinding in die kind van God se lewe. Hoorie waar plaas ek die klem? Die ongeredde persoon kan nie vervul word met die Heilige Gees nie. Die ongeredde persoon moet eers die doping met die Heilige Gees ervaar, gered word, en dan is die vervulling met die Heilige Gees die volgende stap. Wat behels dit? Ons teks van oordenking sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Ek wil graag die vraag in u gemoed antwoord, wie is hierdie almal waarvan Handelinge 2 vers 4 praat? Kom ons lees in Handelinge 1 vers 15 eerstens. Ons het vanoggend gelees in Handelinge 1 en waar Lukas nou vir ons beskryf hoekom hy die Handelinge brief skryf en dan die laaste deel hoe die Here Jesus bevele gegee het deur die Heilige Gees aan die apostels, hoe dat hy opdragte gegee het, hulle moet gaan wag ensovoorts ensovoorts. En dan kom ons by Handelinge 1 vers 15. En in die dae, het jy gesien daar is 'n akiet op daai e? Hy verwys en in die dae, met ander woorde die vorige gedeelte is deel van hierdie dae, het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. En dan kwalifiseer die skrif, wie is hierdie disippels nou, want onmiddellik dink ons, dis nou die 11 broeders alleen. Nee, luister mooi, die skare van persone daar, by mekaar was omtrent 120. En die skare van persone daar, waar was die daar? In die bovertrek, daar waar hulle in Jerusalem by mekaar gekom het, daar waar Jesus die laaste pasga met hulle gehou het, daarna toe hulle uit mekaar uitgespat het en weer by mekaar kom, toe ontmoet hulle weer in die bovertrek, daar waar Jesus aan hulle verskyn het, die eerste keer, en gesê het vrede vir julle, daar waar hy 8 dae later weer verskyn het en gesê, Thomas, kom hier, jy wou moes dit nie glo nie, weer in die boe vertrek. Jy moet nou die begrip hier so ontwikkel, dat hierdie mense het nou geweet, hier's iets aan die gebeur. Dis nie nou net nie 11 nie, dis nou 120 van toegewyde Christene, mense wat hulle lewe sou gee vir Christus. Mense wat die doping met die Heilige Gees ervaar het, en geweet het, maar hier's 'n belofte wat nou moet plaasvind. Hierdie mense was bewagtend, want God het vir hulle gesê, Jesus het gesê, wag in Jerusalem. En toe sê hy ook vir hulle, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en hy noem al die streke. As jy die boek van Handelinge gaan bestudeer, dan gaan jy sien hoe hulle in daai streke, Judea, Samaria, uiterstes van die wêreld, hoe dit gemanifesteer het. Paulus het die hele wêreld bereik, feitelik die wêreld van daardie dag. Geliefdes, hierdie almal is dan 120 plus minus Christene wat gewag het. Ek lees in Handelinge 4 vers 8, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle. Nou moet hy toch kennis dra. Handelinge 2 vers 4 sê, hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Dink jy Petrus was daar? Dankie. Handelinge 4 vers 8 sê, Petrus vervul met die Heilige Gees. En dan lees ek ook vir jy, in die boventrek in Handelinge 1 vers 15, dink jy dat Petrus was ook daar gewees? Verseker! Wat lei jy hieruit af? Hoeveel keer is Petrus vervul met die Heilige Gees? Een keer? Elke keer. Wat lei jy het af? Ek moet nou weer verwys na die doping met die Heilige Gees, want hoeveel keer plaas in jou leven? Een keer. Die vervulling met die Heilige Gees, meer as een keer. En ek dink hier verstaan baie Christene dit baie verkeerd. Baie Christene dink, as ek een keer vervul is met die Heilige Gees, I've got it all, I know it all, I do it all, and never is anything gonna go wrong in my life again. En baie van ons het hulle harde rebound gehad, ne? Baie van ons het hulle hard die kop gestamp geestelik en agterkom, wow, wat het nou gebeur? Hoekom het ek so opgetree? Geliefdes, die vervulling met die Heilige Gees is 'n definitiewe ondervinding in die kind van God se lewe, maar dis ook 'n ondervinding wat meer as een keer kan plaasvind en behoort te plaas te vind. Handelinge 4 vers 31, kom ons lees gou daar. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Wie is hierdie hulle? Die woord verklaar baie duidelik wie hierdie hulle was wat by mekaar was en weer die vervulling met die Heilige Gees beleef het. Wanneer ons vers 31 lees van daardie hoofstuk Handelinge 4, dis nou nadat Johannes en Petrus gevange geneem is, dan lees ons, en nadat hulle losgelaat was, dis nou Johannes en Petrus, het hulle na hul eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die oudlinge aan hulle gesê het. Met ander woorde, hulle is weer terug bo vertrek toe, daar vind hulle weer hierdie plus minus 120 by mekaar, en dan lees ons, en hulle is allemaal weer vervul met die Heilige Gees. Hier is een aspek wat ek nie vanavond wil na verwys het, maar wat ek toch nou voel ek wil net noem. Wat merk jy, wanneer het hierdie vervullings met die Heilige Gees gebeur? Wanneer? Wanneer hierdie ouens gesit het en Supersport kyk? Wanneer hierdie ouens gesit het en Animal Planet gekyk het? Nee ouens, ek is nie sarkasties nie. Wanneer hierdie ouens gesit het en ure deurgebring het voor die kassie, toe hulle vervul met die Heilige Gees? Kom hier achter, dit was wanneer hulle in gebed was, wanneer hulle soekend was, soms wanneer hulle onder omstandighede was, wat moeilik was, wat hulle dalk benauwd gevoel het, en gesê het, maar kom ons bid daar oor. Hierdie is baie belangrik, vriende, daar is mense wat 'n boekie wil lees, hy moet net so groot wees, hy moet nie meer as 5 bladsykies beslaan nie, want ek is baie besig hoor, ek het nie baie tyd nie, en dan wil ons die vervulling met die Heilige Gees gryp, vinnig, en ons wil ervaringe hê, vinnig, sodat ons kan loop om daarmee te boost. Jy sal nooit sal ek of u daardie vervulling deelagtig word nie. Geliefde broeders en susters, dis baie duidelik vanuit die woord, ek vat saam, dat die vervulling met die Heilige Gees, nommer 1, is 'n definitiewe ondervinding wat herhaal word. Dis nie net eenmalig nie. Petrus is herhaaldelik vervul met die Heilige Gees, Handelinge 2:4, Handelinge 4:8, Handelinge 4:31. Stefanus, die eerste martelaar wat gesterf het, ons lees in Handelinge 6 vers 5, hy was 'n man vol van die Heilige Gees. En dan lees ons in Handelinge 7 vers 55, maar hy was vol van die Heilige Geest. In die oorspronkelijke tekst staan hy is vervul met die Heilige Geest. Weer. Ons lees van Paulus in Handelinge 9 vers 17, lees ons dat hy vervul is met die Heilige Geest. Ek wil toch met betrekking tot Paulus vir jy sê, Paulus het al die kwalifikasies gehad van een rabbi in sy dag. Alles. Maar toch moes hy vervul word met die Heilige Geest. Handelinge 9 vers 17. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en om die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Heere het my gestuur, namelijk Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Ek lees 4 hoofstukke verder in Handelinge 13 vers 9. Lees ek, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oop omgehou en gesê. Een tweede verwysing na een tweede vervulling in Paulus' lewe met die Heilige Gees van God. Die Bybel, geliefdes, beveel Godse kinders om vervul te word met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 staan, moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees. Daai staan in die bevelvorm in die oorspronklike taal. Die imperatief noem ons dit. Maar dit staan ook in die oorspronklike taal in die voortdurende tydsvak. En nou gaan ek vir u sê, hoe dit eintlik staan in die Afrikaans. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word voortdurend vervul met die Heilige Gees van God. Nergens in die Bybel staan daar dat die mens, dat het 'n opdrag is, dat die mens gedoop moet word met die Heilige Gees nie. En dis die vrye wil keuse wat God elke mens gee om God te kies of om die wêreld te kies. Maar, geliefdes, wanneer u en ek getuig ons is kind van God, en wanneer ons getuig ons het die doping met die Heilige Gees deelagtig geword, dan is dit nie meer optioneel of ek vervul wil word met die Heilige Gees nie. Dis 'n opdrag van die Here. Word vervul met sy Gees. Elke mens wat vanaand hier sit en wat luister dalk op die kanale en wat begeer om vervul te word met die Heilige Gees, moet eers gewillig word om diself te ontledig. Dis 'n obstruksie, waarvan praat ek? Dit behels belydenis van sonde. Ek kry soms die idee dat mense so geestelik geword het, dat hulle nie meer bewus word van sonde nie. Om uit jou beertheid te praat en 'n opmerking te maak wat ander mense seer maak, is dit sonde? Geliefde, die vervulling met die Heilige Gees word vooraf gegaan deur 'n bewuswording van sonde in jou lewe as kind van God. Wanneer ek bewus word, daar's iets wat tussen my en die Here staan. Ek kry soveel mense wat vir my sê, weet jy Dooms, ek weet hierdie ding staan tussen my en die Here, maar my broer, my suster, as jy weet, daar staan iets tussen jou en die Here, hoe kan jy aanhou asemhaal? Hoe kan jy lewe, asof niks fout is nie, en nog steeds bely, ek is kind van God? Ek kry soms te doen met optredes, wat ek oortuig is, nie by 'n kind van God hoort nie. En dis weer eens een van twee dinge. wanneer my lewe voortdurend optredes voortbring, ek praat van voortdurend, gewoonte vormend, wat God tot oneer strek, dan vra ek of so 'n lewe werklik 'n ontmoeting met Christus gehad het. Wanneer my lewe soms, en ek het ook al daarin gefaal, ek is nie skaam om het te erken vanaf hierdie kansel nie, en ek het gestruikel, en ek het verkeerd gedoen, en ek besef ek was verkeerd, en die Heilige Gees vir my oortuig, en ek gaan buig, en ek vra, Here, vergewe my, en soms is het nodig om na iemand toe te gaan, vir wie ek benadeel het, en te sê, vergewe my, ek was verkeerd, dan kom daar die volheid, van die Gees van God terug in jou lewe, en jou blydskap kom terug, en jy weet, jy is reg met God, en jy is reg met medemens. Weet jy waarvan ek praat, vriende? Die vervulling met die Heilige Gees, vra soms dat ek gewillig moet word, om die self te kruisig. Vriende, dis nie altyd makkelijk om na iemand toe te stap, en te sê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. Partykeer is dit iemand wat jy nie graag voor wil sê, jy is jammer nie. Maar ek kan vir jy getuig, in my eie lewe, ek het nog nooit gedoen wat die Heilige Gees van my gevra het, en nie teruggekom in 'n ander mens gewees nie. Dit is die ervaring wat die vervulling met die Heilige Gees van u en my vra. 'N aflegging van 'n egosentriese lewe. 'N aflegging van ek wil altyd net my eie wil laat geld. Om vervul te wees met die Heilige Gees, behels 'n voortdurende ingesteldheid, 'n bewustheid van die teenwoordigheid van die Here, en 'n gemoed, sien jy soos al weer terug by die gemoed, 'n gees wat deurweek is van die woord van die Here. Die vervulling met die Heilige Gees beteken nie ek is nou 'n super Christen nie. Dit beteken ek is 'n oorgegewe Christen en ek is bereid om te luister en te doen wat die woord van God sê. Blaai gou saam met my so die derde laaste verwysing, dan is ons klaar. Blaai saam met my na Kolossense, die derde hoofstuk. 'N wonderlike hoofstuk, Kolossense 3 vers 16. Ek het jare gelede in 'n geestelike musiekgroep gespeel, groep 316 was ons naam. Ons het opgetree by die gemeente waar ek die Here gedien het, dit was in ons kerk. En baie by ander kerke en denominasies gaan optree. Groep 316 se naam is afgelei van Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dan lyk het nou asof hy heeltemal begin met 'n nuwe gedeelte. Nee, dit is nie. Daai gedeelte strek tot by vers 25. En nou, geliefdes, ons wat getroud is, luister my, hy praat oor die vroue. Hy praat oor die manne. Hy praat oor die kinders. Hy praat oor die vaders. Hy praat oor die diensknegte. En het kom daarop neer, wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, gaan het baie kort stel, dan sal ek praat vir myself as getroude man, weer toe om op te tree toe na my vrou. Dan sal ek as vader, weer toe om op te tree toe na my kinders. Dan sal ek as die persoon wat ook diensknegte het in my huis, en daar is van hulle in my huis, weet hoe om hulle te behandel. En dan kan ons het van die ander kant af ook kyk. En dan sal die woord van God ryklik in my woon. Geliefdes, ek wil vir u sê, daar ons het nog 'n ver pad om te gaan, voordat hierdie vervulling met die Heilige Gees uitwerk in ons huwelike, in ons verhoudingslewens, in ons familielewens, in ons verhouding met ons mense wat vir ons werk. Dieselfde opdrag van Kolossense 3 vers 16 tot 25, dieselfde uitwerking is kosbaar, sal hy optel in Efesiërs 5 vers 19 tot 33. En wat staan in Efesiërs 5 vers 18? Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Gees van God. Vervulling met die Gees van God in jou lewe en in my lewe het 'n uitwerking op ons huwelik, op ons verhoudingslewe, op ons sekulêre lewe daar buite, wanneer ons moet gaan werk met mense. Nooit sal dit dieselfde wees nie. Geliefdes, ons sluit af soos wat u en ek elke besluit, elke aksie, elke optrede in ons lewe oorlaat aan die leiding van die Heilige Gees, soos wat ons dit toepas in ons lewe, so sal u agterkom, begin u om te wandel in en deur die Gees van God. Galasiërs 5 vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wanneer ek vervul is met die Gees van God, dan is het vir my 'n maklike lewe, 'n maklike besluit. Moenie vir my sê, dominee, dis nie so maklik hier, hoor. Ek dink ek weet al, dis maklik. Want vir my gaan dit om Christus. Wat sal Christus gedoen het? Die doop met die Heilige Gees, geliefdes, gee die krag wat vrygestel word, wat toegepas word, deur die vervulling met die Heilige Gees. Kom ek verduidelik. Op die 15 Mei 1988 het die Here Jesus hierdie verlore sondaar gered. Hy het my gedoop met sy Gees. Ek het al die krag ontvang, alles wat ek nodig het, om te kan wees wat ek vandag is. Kan ek jy vir, was ek dadelik wat ek vandag is? Nee, ek was nie. Ek kan het vir jy verseker sê, ek was nie. Maar daar was 'n definitieve ondervinding op 'n dag in my lewe, wat die Here Jesus my vervul het in 1990, vriende, met sy Gees. En wanneer jy jou vervul met sy Gees, dan maak hy jou diensbaar. Hy wil jou gebruik. Hy wil vir jou aanwend. En ek kan vir jou getuig, vriende, ek het vanmiddag. Ek sê dit weer, ek net of die kerkraad vertel, ek het vanmiddag in my studeerkamer 'n wonderlike ontmoeting met die Here beleef. En wat ek omgevaat om my nie te vul met sy Gees. Nadat ek al hierdie goede opgeswat het, by mekaar gesit het soos die Here my gelei het, het ek geervaar, Here, ek het nodig om 'n vars vervulling van u Gees te ervaar. Kan ek vanaand afsluit en ek vra die vraag, ek het 'n paar vrae in my gemoed. Ken u regtig die Heilige Gees in u lewe? Ken u, is u bewus van 'n definitiewe moment waar God u vervul het met sy Gees? En 'n geweldige vraag, vriende, ek is jammer, maar ek moet dit vra. Is die Heilige Gees in beheer van jou lewe? Dis die vraag wat u en ek, en as ek sê u en ek, dan sluit ek myself nie somme maar net in om u te laat goed voel, wat ek vir die Here moes antwoord. Kom ons buig voor hom. Ek wil vanavond, terwyl niemand rondkyk nie, wil ek toch, ek wil vra, is daar vanavond een kind van God die wat sê, Here, ek smag na die vervulling met die gees. Die Here sien die hande. Here sien. Here, ek kan nie langer so aangaan nie. Ek weet, dit is waar ek stilgestaan het. Ek weet, ek is die kind. Die hom net nou verduidelik, ek verstaan nou die doping met die gees. Maar ek wil u vanavond vertrou. Bid dan saam met my nou. Here Jesus, hier is ek. U weet wat tussen my en u staan. En in die moment vanavond wil ek verklaar dat u het in my hart gespreek. Ek word nie emotioneel deur die prediker of enige iets of iemand anders te opgewek nie. Ek weet waarachtig die gees van God het aan my hartse deur kom klop van die binnenkant af. Want hy is nou binnen in my en vir my gesê, my kind, jy probeer so hard om reg te leef. Jy probeer so hard om alles reg te doen. Maar hier sit ek hier binnen in jou. Maak oop, sodat ek in en deur jou kan leef. Here, hier is ek, ek verklaar my vanaand gewillig. U weet ook dat tussen my en u is daar dinge wat verkeerd is, tussen my en ander mense dalk. Here, ek verklaar myself vanaand gewillig en bereid om te erken ek was verkeerd. Ek los my hart koppigheid, ek verlaat my harde hart, ek vra u gees om my hart sag te maak. En Here, hoe baie keer het ek, Gerry, dit ook al self tot u gebid nie, maak my hart sag. Ek vra vanaand, stel u my in staat deur die werking van u gees, om te kan sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Baie dankie dat ek ook weet vanaand, dat u vir my met u gees sal kom vervul. En Here, dat ek gaan ervaar en reeds beleef, dat u met my gepraat het. Ons bid het in die naam van Jesus ons verlosser. Amen.